людина – це відкрита книга для тих, хто вміє читати. Сторінки життя наших світлих гостей.
Ми вітаємо усіх радіослухачів і всіх, хто буде дивитися цю програму, цю розмову. Сьогодні наше знайомство з Петром Дементійовичем Яручиком. Петро Дементійовичу, вітаємо вас на Світлому радіо. Доброго дня.
Доброго дня всім, хто слухає та бачить нас.
Трохи про вас. Ви народилися в Парагваї. Це Південна, Центральна, Південна Америка, так?
Так, Південна Америка і саме серце Південної Америки. Парагвай в самому центрі знаходиться.
Я чув в якомусь фільмі про якісь там бойові мистецтва таку, значить, пісню там «Паранавей, Паранавей, Парана». Це з Парагваю пісня?
Це з Парагваю. Парагваї наша офіційна мова – це іспанська і гуарані. Єдина країна в світі, котра прийняла можемо сказати, народну індійську мову як офіційна в 1960 році.
1960?
Так.
То можна сказати, що це унікальна країна, яка зберігає мову корінних індіанців, жителів Південної і Центральної Америки, так?
Єдина. А другі країни... Багато раз відноситься, їм трошки стидно говорити про їх корінних людей. Но Парагвай гордиться. І так що наша мова називається гуарані, а наші гроші називаються гуарані. І люди дуже цінять і люблять. І ми завжди кажемо, що щоб познати людину, треба говорити на мові, на якій, коли лежав у
Олесці,
мама співала пісню.
А ви знаєте мову гуарані?
Ну, знаю. Шерохайху, Україна. Я люблю Україну.
Красиво звучить. І так само іспанську, так?
Іспанська теж офіційна.
І українська у вас досить непогана, я вам скажу.
Ой, моя українська мова, я забув. Тому що мої батьки приїхали з України, з Луцька в 1930-х роках. І я народився в Парагваю. Ну, коли маленький був вдома, ми говорили по-українськи, тоді... пішов в школу, і коли учився в Аргентині, я учився руську мову. І багато українців у Парагваї не знали, чому я учуся російську мову. Ну, пізніше я сам поняв, як Господь употребляв мою російську мову, щоб проповідувати Слово Боже.
Ну, Петро Дементійович, виходить, що ви поліглот, я порахував, значить, ви зараз в Сполучених Штатах мешкаєте, отже, говорите англійською.
Так.
Англійська, українська, я просто чую її, я чую вашу українську, ви кажете, вивчали російську, говорили російською, гуарані і іспанська, я вже 5 нарахував, може це не все?
Ну, трошки ще другі можу поняти, як португальську, польську і так далі.
І як вам знадобилися ці мови, я маю на увазі, в вашому житті і в служінні?
Дуже інтересно, тому що після того, як я учився російську мову у Слов'янському біблійському інституті, який був в Аргентині, щоб приготувати проповідників на російській мові, тому що в Аргентині в тих 30-х роках і дедальше було дуже багато росіян. Я вернувся в Парагвай, продовжував проповідувати між українськими церквами, тому що на північній стороні Парагвая дуже багато українців, навіть і до сьогоднішнього дня є церкви, які ще співають і проповідують на українській мові. Но пізніше я працював на радіостанції «Голос Анту» в Кіто-Еквадор, і там готував програми на російській мові. І після багато років ми переїхали у Штати Америки, і раніше, кажеться, в 1988 році я перший раз поїхав на Україну. Від нашої сім'ї пройшло 60 років. Ми не мали ніякого спілкування з нашою родиною, яка я осталася на Україні. І в 1990 році моя дружина і наших двоє дітей, і я, ми переїхали і жили на Україні більше часу у Донецьку. Так що моя російська мова була дуже добре знати, тому що ми могли працювати там і допомагати переважно з проповіддю Євангелії.
Скажіть, будь ласка, Петро Дементійовичу, а з чим пов'язано, що так багато українців? Ви сказали в Парагваї, ви сказали, що ваша сім'я переїхала у 1930-х роках?
Ага.
Значить, ще така можливість була, просто, ну, мені здавалося, що вже в кінці 30-х вже були масові якісь репресії в Радянському Союзі.
Це були останні емігранти. Дуже інтересно. У Парагваї в тих роках був президент на фамілію Чавес, Федеріко Чавес. І він дуже був заінтересований, щоб розвивати рильництво, щоб землю, тому що Парагвай не має індустрії. Наше багатство – це земля, сіють різне зерно і худоба, м'ясо. І то наше багатство. І цей президент, хтось йому сказав, що українці – це дуже добрі люди, щоб розвивати і сіяти землю. Тому що хтось йому підказав, що Україна – це корзина, як сказати, бакс хліба. І він повірив це, і він сказав, я хотів би прийняти емігрантів переважно з України. Так що в тих роках з України можна було їхати в Штати Америки чи в Канаду. Ну, треба було, щоб мали трохи грошей. А у Парагвай, цей президент приймав всіх людей з грішма і без грошей. Навіть і помагав, давав кусок землі кожній сім'ї. Так що, як вони приїхали, довга дорога, чуть не 2 місяці. Із України в Польщу, з Польщі в Бразилію, з Бразилії в Аргентину, з Аргентини в Парагвай. І на малому кораблі у столичний город через Ріо-Парагвай. І тоді поїздом, який їхав 300 кілометрів неділю, тому що вуглем двигався. І як уголь був мокрий, то не мог йти скоро. Так що, як мої батьки приїхали вже на місце, на північ Парагвая, жили 2 неділі під деревом еукаліпта. Евкаліпт – це такі великі дерева, і ще ці евкаліпти ростуть. І от два роки тому назад моя дружина і сім'я, ми були на цьому місці і були під цими евкаліптами.
Дуже цікаво, дуже зворушливо. Петро Дементьовичу, ви сказали, що ви і наш колега працювали на радіо. Як так склалося і що ви там робили, які програми вели?
Я особливо приготовлював програми для молодих і для дітей на радіо, на російській мові. В роках 70-х, коли були дуже великі труднощі на Україні, в других странах Радянського Союзу, допомагали віруючим людям. Я багато років працював в різних радіостанціях, станціях телевізійних. Я дуже люблю працювати з людьми, тому що я сам по професії психолог.
Зрозуміло. І ви робили програми для молодих російською мовою в 70-х роках, тоді як в Радянському Союзі була політика така, це, здається, часи, коли Хрущов був як там головний секретар. Коротше кажучи, вже забув. Секретар, коротше, ЦК Компартії. І говорив, що в 80-му році ми вам покажемо останнього християнина, останню віруючу людину. І в цей час ви робили для молоді, це взагалі було в Радянському Союзі, самим страшним криміналом, коли молодь і дітей залучають до релігії. Уже, ну, якщо ти старий, то добре, ходи. Але якщо тебе застукають, що ти щось з молодими хочеш робити, це було страшне.
Ну, дуже інтересно, тому що ми мали дуже багато письмів, получали через Фінляндію, а не можна було прямо почтою, але через Фінляндію ми получали дуже багато інтересних письмів від молодих і від дітей, які дуже були заінтересовані програмами і шукали знайти дорогу до Ісуса Христа як Спасителя.
Скажіть, ви в 90-х переїхали до України. Це, ну, я б сказав так, це не кращий час для іноземця був приїхати в Україну і жити. І жили в Донбасі, в Донецьку. Як довго це тривало? Як довго?
Ми жили там... Перший раз були 3 роки, тоді вернулися на пару місяців і знов були. Ну, для мене було трошки легше, тому що я знав російську мову. Но для моєї дружини, яка я із Коста-Ріки і знала тільки іспанську і англійську, було дуже трудно, тому що ситуація, ну, ми завжди дякували Богу, що Він хранив нас і допомагав, тому що були моменти дуже-дуже трудні. Но наші діти були, Андрій, наш син, 10 років, а дочка Андрія 8 років. Вони так полюбили і так привикли, що після 12 років ми рішилися вже вернутися у Штати Америки. Вони не хотіли вертатися. Вони плакали, щоб остатися там на Україні.
Ну, звісно, з 10 років це якраз юність, це і друзі, і все з цим пов'язано. Контекст. Ти просто не мислиш собі іншого життя, а ви, ну, а ви знали добре, що, що людина може жити скрізь. Уже поживши там. Ну, це важкі роки, 90-ті, це багато було криміналу, якось закон не працював. Тобто, я не знаю, як ви виживали. Ну, Бог, напевно, благословляв, якось хранив, так, допомагав.
Було дуже трудно, Но з цим теж були велике-велике благословення. Ми могли проповідувати Євангелію. Моя мечта була, щоб не в церквах, а в місцях, де ще ніхто не проповідував. І от по всьому Донбасі ми могли проводити встречі з проповіддю Євангелію на кожній пожарній станції, в госпіталях, в школах, університетах. Я сам удивляюся. Навіть один раз пізно в суботу, десь у 11 години вечора, я попросив, чи можу зайти в одно диско. І ця жінка, яка була главна там, сказала мені, ну, можеш прийти. Ну, ми починаємо десь у 10 години вечора, а в 11 я можу тобі предоставити нагоду, щоб ти міг щось сказати. І я сам удивляюся, що після 11 ночі вечора я міг говорити молодим повний зал. Може бути, це сама краща аудиторія, яку я мав. Я вернувся додому десь у час ранку. І що інтересно було, що в неділю рано я проповідував у дуже консервативній баптистській церкві. Ну, я не міг сказати, де я був ночью.
Не міг похвалитися, бо вони не похвалили за таке.
Ні. Такі дуже інтересні події були в нас.
Петро Дементьовичу, крім України, крім Донецька, ви також, ну, залучені були, можливо, і є в служіння от євангеличне, да, в місіонерське служіння в інших країнах. Може, трохи розкажете про цю географію?
Так, зараз в різних странах ми працюємо. Я тут працюю, моя робота щоденна у Міністерстві учоби. Я відповідаю за 36 шкіл народних. І в неділю я працюю на подвійній ставці, бо маю дві церкви. Одна рано починаємо у 9 годин на англійській мові, а друга у 12 годин дня на іспанській мові. І от місці з цими дві церквами ми ведемо служіння зараз в Кубі. Дуже велика дверь відкрилася, хоча є багато труднощів, але ми ведемо служіння там, евангелізації, місіонерське, теж в Киргизстані і у Мексиці. І зараз от відкриваємо медицинську християнську клініку у країни Гондурас. Питаємося скористати різні методи. Розкажу трошки, що получається в Гондурас. Це дуже бідна країна в Центральній Америці. І в нашій церкві іспанській є дуже багато людей з різних стран. Імміграція переважно з латинських стран. І один брат церкви запросив мейера города, відкуди він приїхав. І цей мейер города приїхав, тому що, що він попросив, чи ми могли би предоставити їм в їх город скору помоч. І тут в місті з госпіталем вони вживають приблизно 10 років, а тоді вже не употребляють скору помоч. Думали, ще згідні употребляти. І ми послали одну скору помоч туди, в той город. І мейер приїхав, щоб бути на такому собранні, коли ми передаємо ключі цієї скоропомочі. І я його завіз в одну клініку, що є здесь, тут в нашому городі, християнська, яка обслужує переважно іммігрантів, які не мають ніякого страхування медицинського. І показав йому. Як ми встрінулися, він сказав мені: «Петро, я віруючий, но я католик». Я говорю, я йому сказав: «Ім'я мені не важно. Мені важно, чи ви маєте відношення особисте з Ісусом Христом». Як він подивився цю медицинську клініку, і директор йому показав і розказав, що добровільні врачі обслужують, і ми теж маємо капеляна, який кожен день тут з людьми, які приходять, свідкує їм про Ісуса Христа, молиться з ними. І після того, як ми вернулися, цей мейер города каже мені: «Я хотів би мати таку християнську клініку і теж, щоб мати капеляна, який буде розказувати і молитися з людьми». Я йому сказав: «Добре, ми зробимо». І от при кінці цього року дружина і я, ми поїдемо туди на відкриття цієї християнської медицинської клініки в цьому городі, обслужувати людей, ну, переважно, щоб їм розказати про Ісуса Христа. Такі можливості сьогодні являються, що ми хочемо скористати.
Дякую. Петро Дементьович, може трохи розкажете про служіння в Киргизстані? Це поближче до нас, до України. У мене особисто є знайомі, які там проживають в місті Бішкек, в столиці.
Ага. Ну, я дуже люблю людей в Центральній Азії. Я викладав лекції в різних странах раніше, і продовжуємо працю в Киргизстані. Переважно два напрямки. Одна це є через літературу. Я напечатував з пару моїх книг на киргизькому язик мови. І теж питаємося допомогти людям, переважно тим, які ведуть малі групи, тому що, що більшу часть християнство розвивається в Киргизстані через малі домашні групи. І ми питаємося їм допомогти, щоб вони мали спосіб жити. Переважно розводимо овечки, кози, кури, тому що я, як психолог, думаю, що як можна сказати, самочувство людини впливає дуже багато. От, наприклад, як людина не може добути щоденної пищі для себе і для сім'ї, то дуже трудно. влияє емоціонально і теж переходить це на духовне життя. Ця особа може молитися день і ніч, але як самочувство дуже низько, неважне, ця людина не робить ніякого прогресу. Тому ми намагаємося допомогти для сім'ї, щоб могли жити більше удобно і могли вести служіння. І дуже інтересні результати. І ми їх учимо, що як получають благословення від нас, через 6 місяців або через рік, вони повинні передати другій сім'ї це благословення. І я пережив самі радісні моменти. От одному мужчині киргизу ми помогли купити 3 кози молочні. І він цілий рік доїв, продавав молоко, робив сир, кормив сім'ю, внуків. І за рік, як я вернувся, він дуже хотів, щоб зайти до його дому. І каже, що Петро, прийди, поп'єш молока, поїсть сира. Ну і був такий радий. І той самий вечір, як я посвятив його дом, він мав в руках гроші, які я йому дав на цих 3 кози. Він каже, я вже готовий передати це благословення для другої сім'ї. Тому що за рік я мав сир, молоко, кормив моїх внуків, і кожна коза родила по 2. Так що я мав 3 кози і 6 маленьких продав, так що я вже маю передати благословення. І він був такий радий. І люди питалися його і казали йому, а хто тобі поміг, де ти взяв? А він каже, о, мій брат з Америки. Як так? Я ніколи не знав, що ти маєш брата в Америці. Ну, він мій брат. Ми від того ж самого батька, тільки що від другої матері. Ну, як так? Ну, тому що наш батько – це наш небесний отець. І ми є одна сім'я в Ісусі Христі.
Петро Дементьович, а відтоді, як ви поїхали з Донецька, можливо, кілька слів скажете, як ви зрозуміли, що треба їхати, треба повертатись, що час прийшов?
Ми старалися приготовити в церквах, яких ми основали, приготовили лідерів. І я бачив, що я можу зробити більше, знаходясь в Штатах, як знаходясь в Донбасі. Тому що треба було допомагати, розвивати працю. І теж були другі країни, які я відчував, що Господь призивав мене. Як, наприклад, в Кубі. Тому що я думав і думаю, що я можу допомогти в Кубі більше, як другі люди, тому що я знаю ситуацію. Куба – це точно так, як був Радянський Союз, тільки що говорять по-іспанськи. Ці самі квартири, навіть і кольор, які покрашені квартири, той же самий. Так що система, і щоб допомогти людям сьогодні, щоб вони прийшли до Господа, треба розуміти трошки їх ситуацію. І так як ми жили в Донбасі, на Україні, в Росії, я думав, що Господь зможе допомогти. То ж саме в Киргизстані. І є теж другі можливості, як у Мексиці. Ми основали дом дитячий де питаємося допомогти дітям, яких з розбитих сім'їв, або, може, теж сироти. Так що наше служіння, як ми вернулися, розширилося. І зараз через ці дві церкви ми можемо вести служіння в різних місцях.
Скажіть, а у вас особисто лишаються знайомі, близькі, з якими підтримуєте стосунки? І що сталося з тим служінням, з церквами, спільнотами от з 2014 року?
Ну, деякі були дуже, як можемо сказати, захватила ця ситуація в Донбасі, і деякі церкви закрилися. А другі продовжують. Є такі, що перемістилися в друге місце. Ну, я продовжую контакти, і кожну суботу я записую коротку програму на російській мові і розсилаю в різні місця через Facebook, через WhatsApp, так що контакти держимо. І цю ж саму програму я роблю на іспанській мові, і Господь употребляє, і ми дуже раді, що можемо такими теперішніми методами вести служіння і в різних странах і городах.
З нами сьогодні Петро Дементьович Яручик на зв'язку, місіонер, пастор. Ви сказали, що ви відповідальні за 36 народних шкіл. Яких народів?
Ну, тут в Америці, скажімо, государственна система школ дуже добре устроєна, лучше, ніж частні школи. Є церкви, які мають, ну, государственна дуже добре організована. І тут в нашому городі Форт Уейн, Індіана, це дуже інтересний, не так аж великий город, але дуже багато різних іммігрантів. Так що в нашому городі є люди, які говорять на 75 різних мов і діалектів. Ну, програми в школах на англійському язикі, а ми намагаємося переводити документи, які йдуть батькам і матерям на їх рідні мови, і це обов'язок часті моєї роботи. Всі документи повинні бути на іспанській мові, теж на арабській, на бурміс або маймар. Так що є дуже багато роботи, інтересно, і теж можливості зустрічатися з людьми, і багато із них люблять слухати у Ісусі Христі, тому що багато з цих іммігрантів вони не знають особисто відношення і спасіння в Ісусі Христі.
Я, знаєте, Петро Дементьович, з вами поговорив, наче побував на П'ятдесятниці. Євангелія проповідується всіма мовами. Є люди, які якось опинилися в епіцентрі всього цього, що відбувається сьогодні. От наш гість Петро Дементьович Яручик – один з таких людей. Мені здається, що ще пару годин би з вами було цікаво поговорити, але, на жаль, час показує, що треба завершувати розмову. Ну, може, буквально одну хвилинку. Що у вас на серці? От нас люди слухали, дивилися. Ви можете звернутися і таким чином теж розсилку зробити.
Так, ну, для мене дуже приємно мати таку можливість. І хотів би заставити вас думати, яке відношення ваше відносно вашої духовному житті. Тому що кожен із нас маємо тіло, маємо дух який Бог вложив в нас, і маємо душу. А душа там, де ми ховаємо наші емоції і чувства. І дуже багато людей сьогодні переживають. Треба, щоб ваші чувства і ваші емоції були здорові. І ми держимо в собі багато страдань, нелюбви, непрощення. І от єдина дорога, щоб мати вільне відношення і здорове відчування, треба прийти до Ісуса Христа, відкрити наше серце і сказати, щоб Він простив наші гріхи, наші непослушання, і бути у мирі і любові з Господом Ісусом Христом, тому що Він єдинственний, який може простити і дати нам життя благословенне тут на землі і в вічності теж. Так що всього доброго і до слідущої зустрічі.
На все добре. Сьогодні в ефірі Світлого Радіо ми спілкувалися з Петром Дементьєвичем Яручиком. З Богом!
До свидания.